ipli yer azatlık radyosu. Ertirmik hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2020 yılın 23. sentyabrı hepdenin çarşenbe günü. Efirde haberler günlüğü şun programımızda. Aşağıda bariyan yollarda palitanın gözölçülüğü yok orlandı ve lukmançılık barlığı yatırıldı. Daşoğuz Aşşabat Karayolu'nun uğrunda Maliyap Köprüsü'nde olan Aftolo hilakçılığında 3 adam öldü. Gepleşimizde şu beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölümüne geçmeden önce tədəlikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi min Səhra tanış ediyarın. 22 sentyabrda Birleşen Ştatlarda Prezident Donald Trump Amerikalılar üçün iň erwet ýagdaýyň gutarandygyny we Ýewropanyň käbir bölüklerinde virusun ikinji tolkunynyň bardygyny öňe sürenden bir gün soň koronavirustan ölen adamlaryň sany 200 miňe golaýlaýar. Birleşen Ştatlarda virus sebäpli her gün ortaça 800 adam ölýär. Aprel aýynyň ortalarynda bu görkezici 2800den gowrak adama barabardy. Pandemiýanyň ilkinji aýlarynda ABŞ-nyň saglyk ekspertleriniň köpüsü 200 min öçenli Amerikalı'nın tədə virustan ölcöktüğünü çaklaptı. John Hopkins Üniversitesi'nin maglumatlarına göre hədir kıvaqda ABŞ'da bu virustan ölülünürün sanı 199.890 adama yetti. Bu san ABŞ'da her yıl rak keselinden ölüyen 600 min adamın 3'den 1'ini emele getiriyer. Geçen yılın ahirinde Xtay'da peyda olan koronavirus dünyada 31 milyondan qorak adama yokuştu ve 965 minden qorak adamı öldürdü. 21 sentyabrda Brüsselde ýygnanan Ýewropa Bileleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusyň öz-özüni sürgün eden oppozisiýa lideriniň haýyşyna garamadan Minsk'a garşy sanksiýalary girizmek barada ılalaşyp bilmediler. Kipr Ýewropa Bileleşiginden Ankara'nın Orta Yer deňziniň gündogorunda gaz gözlemek we burawlamak işler bilen bagly Belarusa değişli bolmadyk dava jenjelde Türkiýe garşy çäre görmegini talap edip Belarusa garşy sanksiýalaryň sanawyna garşy çykdy. Bileleşigin iň kiçi agdalarynyň biri tarapyndan döredilen kynçylyk Ýewropa Bileleşiginiň diplomatiýasynyň köplenç bir ýurda beýleklere veto hukukyny berýän ulgam tarapyndan ysmaz bolýandygyny görkezdi. Ýewropa Bileleşigi diňe 27 agdanyň hemmesi goldaýan halatynda sanksiýalary girdip bilýär. Belarus sanksiýalary bilen bagly mesele Ýewropa Bileleşiginiň 24-nji 25-nji sentýabrda geçiriljek sammitinde gaýtadan ara alınıp maslahatlaşylar. Bu sanksiýalary kabul etmek barada açyçan isleg bar bolsa da talap edilýän agdybirlik gazanylmandygy sebäpli bugün muny amala aşyryp bolmady diýip Ýewropa Bileleşiginiň daşary syýasaty boýunça başlygy Josep Borrell gepleşikleri geçirenden soň habarçylara beren maglumatynda aýtdy. Xitay prezident Xi Jinping'in tanqidçisi, qozulmayan emlak magnati Ren Zikian'ı korrupsiýa aýplamalarynda 18 ýyl türme tutsaglygyna hüküm etdi. Döwlet eýçiliginäki goz olmayan emlak topary Hua Yuan'ın öňkü başlygy Ren'e 4.12 milyon yuan ýagny 618 000 dollar möçüründe jerime hem salyndy diýip Pekin'in ikinji orta kadiýeti 22 sentýabrda öz web saýtynda çap eden maglumatynda aýtdy. Kadiýet Ren'i korrupsiýada, paraxorlukda döwlet ferişdelerini ogurlamakda we döwlet eýçiliginäki firmanyň işleri hökmünde ihtiýarlyklarından hyýanatçylykly peýdalanmakda günäli tapdy. Şeýle Kadiýet Ren'in öz goşudyrnak içinde cinayetlerini boyun alandığını ve hükmü kavul edindiğini hem belledi. Komünistik Partiyanın önkü ağzası ve Hua Yuan Properties kampanyasının başlığı. 69 yaşlı Ren, Hıtay'ın ikinci güçlü lideri. Vice Prezident Wang Kishanyalı Komünistik Partiyanın elitaları bilen qovq atnaşıkta boldı. Şöylün iyul ayında Ren, goşudyrnak içinde çağları bilen hiç ili pätelçiliksiz baylık toplamakta ayıplanıp partiyadan çıkarıldı. 22 sentyabrda halat ediciler Avstraliyanın Tasmanya adasının Günvatar kenarındaki çägesi zoologda gawalyp galan yüzlerçe kiti halat etmäge sinen şärler. Bu waka sebitte onlarça su süýdemdirjisinin ölmeginiň iýdiýanyna gawat geldi. Deniz biologlary 21 sentyabrda deniz kenarındaki yalpak yerlerde kitlerin suwdan ýüzüp çykyp bilmän gawalyp galandygy barada habar gelip gowşan wäre 270 töre kitin 90-a goloýunyň ölendigini çaklaýarlar. Asmandan düşürülen video yazgılarda Hobart şehrinin 200 kilometr demirgazy günwatarında yerleşen Makkari portundaki giň çägesi zoologda köp sanly kiti görse bolýar. Alimler kitlerin kenara deňziň çuň däl yerlerine gelmegine nämäniň sebäp bolandygyny bilmeýärler.